Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului Iisus Hristos să fie peste dumneavoastră, peste noi, adică, și de asemenea peste toți cei ce ne urmăresc. Suntem încă sub tema aceasta extraordinară a Duhului Sfânt și suntem de-abia la începutul ei, pentru că până la urmă întreaga Scriptură nu este altceva decât dezvoltarea acestui subiect extraordinar, și anume Domnul Iisus Hristos, care lucrează pentru noi mântuirea, deci pentru noi, și Duhul Sfânt, care lucrează în noi mântuirea. Deci Domnul Iisus Hristos, ceea ce este pentru noi, la dreapta Tatălui, iar Duhul Sfânt este cel ce lucrează în noi ca agent regenerator trimis de Domnul Iisus Hristos. Pentru că însă tot ceea ce noi putem înțelege despre Tatăl și despre Duhul Sfânt ne este descoperit numai prin Domnul Iisus Hristos, din cauza aceasta, atât lucrarea cât și persoana Domnului Iisus Hristos ocupă planul numărul 1 al cercetărilor noastre. Niciodată cercetarea Duhului Sfânt nu va merge de așa natură încât să ia locul Domnului Iisus Hristos. Această poziționare a Domnului Iisus Hristos în prim planul mântuirii a făcut însă pe foarte mulți să nu fie atenți la lucrarea extraordinară a Duhului Sfânt în legătură cu noi. Nefiind atenți, am început să o trecem pe planul secund, pe planul 2, 3, uneori nu ne-a interesat lucrul acesta. Ori Sfânta Scriptură ne spune că este o greșeală în înțelegerea Domnului Iisus Hristos dacă noi nu înțelegem bine lucrarea Duhului Sfânt. Încercăm, deci, acum, în momentele acestea, să întregim lucrarea Domnului Iisus Hristos prin înțelegerea lucrării Duhului Sfânt. De asemenea, să înțelegem modul în care Trinitatea funcționează atunci când avem pe Domnul Iisus Hristos ca persoana a Dumnezeirii lucrând pentru noi, când avem Duhul Sfânt ca persoana a Dumnezeirii lucrând în noi și toate acestea în fața persoanei lui Dumnezeu Tatăl, astfel încât lucrarea aceasta extraordinară a Trinității este laboratorul în care mântuirea ființei umane poate să aibă loc. Deci, nici cum mântuirea noastră n-ar fi completă dacă lucrarea vreuneia din aceste persoane ar lipsi. Ce ne-am face dacă ar fi Domnul Iisus Hristos și dacă n-ar fi Tatăl? Tatăl care este reprezentantul universului întreg, care judecă, analizează și dă calificativul întregii lucrări de mântuire a Domnului Iisus Hristos. Ce ar fi dacă ar fi Tatăl și n-ar fi Domnul Iisus Hristos, în așa fel încât să nu fie un mijlocitor, ispășitor și răscumpărător de partea noastră și de asemenea de partea universului întreg? Dacă n-ar fi voivodul Mihail, care să fi condus lupta între Satan și îngerii rămași credincioși lui Dumnezeu la nivel ceresc? Ce ne-am face fără Duhul Sfânt? Acea putere personală care lucrează în noi tot ceea ce Domnul Iisus Hristos a pus la dispoziție. El ne dă toate darurile și rezultatele lucrării Domnului Iisus Hristos spre binele și salvarea noastră. Deci, încă o dată, lucrarea Duhului Sfânt în acest complex extraordinar ne arată doar în ce laborator extraordinar ne pune Dumnezeu pe noi pentru ca să putem beneficia de mântuire, mântuirea lui Dumnezeu dată nouă. Haideți să ne concentrăm asupra Scripturii și îl rog pe bunul Dumnezeu să fie cu noi și să ne lumineze atât mințile cât și sufletul, să ne dea bucurie și pace și să dea minții noastre acea profunzime necesară pentru subiectul acesta. Textul se găsește în Mica 6, Vechiul Testament, de la versetul 6 până la 8. Cu ce voi întâmpina pe Domnul? Cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui prea înalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot? Cu viței de un an? 6, versetul 6. Versetul 7. Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele, pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Vă rog să observați tensiunea. Doamne, ce să fac? Căderea ființei umane pune omul într-un așa nivel, într-o asemenea postură, încât gândul întoarcerii lui în favoarea lui Dumnezeu este un gând cutremurător. Și uitați, cum mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui prea înalt, versetul 6, adică cum vin la rugăciune? Ce-i aduc? Arderi de tot? Viței de un an? Spuneam altădată, cred că în Vechiul Testament se făceau mai puține păcate decât astăzi în biserică. Pentru că fiecare păcat te costa. Azi nu te costă. Lasă că mă iartă. Nicio problemă. Primește Domnul oare mii de berbeci, zeci de mii de râuri de unde lemn? Fraților, asta era situația într-un templu. Mii de berbeci, râuri de unde lemn? Să merg până acolo încât să îl jertfesc pe întâiul meu născut pentru păcatele mele? Adică, uite până unde aș putea să merg ca să-mi câștig trecerea înaintea lui Dumnezeu. Și versetul 8. Omule, ți s-a arătat ce este bine. Dacă vrei să vii la rugăciuni, dacă vrei să stai înaintea lui Dumnezeu, ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Și vreau să observați două lucruri. Jertfele care sunt pe din afară și apoi dreptatea, mila și smerenia care sunt unde? Haideți, ziceți. Pe dinăuntru. Asta e tot. Marea luptă dintre două fronturi. Un front pe din afara mea, care este și acesta destul de greu de apărat, și un front în interiorul meu, care acesta și el are problemele lui. Pe care front ar trebui să luptăm? Pe cel din afară sau pe cel dinăuntru? Știți dumneavoastră textele astea pentru că ele fac obiectul a două legăminte. Legământul vechi și legământul nou în Sfânta Scriptură. Ambele legăminte promiteau cât de cât salvarea sau mântuirea. Uitați și Romani 7, versetele acelea care le știți. În legătură cu aceeași problemă, de la versetul 14, știm în adevăr că legea este duhovnicească. Cine mai este duhovnicesc? Fiți atenți. De la versetul 8 spune că omul care trăiește după îndemnurile Duhului este duhovnicesc. Și ar trebui în mod normal ca între legea lui Dumnezeu și omul care trăiește după îndemnurile Duhului, legea fiind duhovnicească și omul fiind duhovnicesc, între cei doi ar trebui să fie o compatibilitate 100%. Dar fiți atenți ce zice. Dar eu sunt pământesc, vândut, rob păcatului. Și apare încă o dată incompatibilitatea dintre legea lui Dumnezeu și dintre omul firesc. Spuneam și altădată, repet, vrea omul firesc să ajungă în cer? Vrea sau nu? Sigur că vrea. Și omul firesc întreabă, ce să fac? Spune-mi. 15. Căci nu știu ce vreau să fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Adică și când știu ce vreau să fac și mă apuc să fac, până la urmă încep bine și sfârșesc cum? Sfârșesc prost. Adică mă trezesc făcând ceea ce n-aș vrea să fac niciodată. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că în mine este o lege bună care mă învață să vreau de ale bune, dar uite că nu pot. Versetul 18. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept? Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Și acum ajunge aici, în această dihotomie, în această luptă extraordinară. Vreau, dar nu pot. Vreau, dar mă trezesc că tot rău fac. Unde-i lupta? În afară sau înăuntru? Se pare că lupta este înăuntru, dar de asemenea mi se pare că întotdeauna există tendința să luăm lupta din lăuntru și să o mutăm unde? În afară, pentru că asta este problema din Mica, zice, ce să fac, cu ce să-ți vin, Doamne, în întâmpinare, ce jertfe să-ți aduc? Iar jertfele erau unde? În afară. Mica arată că preocuparea poporului la vremea respectivă era ce să fac în afară pentru ca să îmbunez pe Dumnezeu. Ei încercau să găsească un mijlocitor în afară, uitând de fapt că în planul lui Dumnezeu mijlocitorul este cine? Domnul Iisus Hristos. Iar ei făceau din jertfe un mijlocitor. Și pentru că Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul, din cauza asta, singura problemă care trebuie rezolvată este rezolvată nu în afară. Trebuie rezolvarea unde? În interior, în mine. Problema în afară e rezolvată. Domnul Iisus Hristos a rezolvat-o. A rezolvat-o la cruce. A rezolvat-o prin mijlocirea sa. A rezolvat-o prin judecata sa. L-a rezolvat. Unde mai trebuie să se rezolve lucrurile? Aici. De asta, teatrul de luptă este în mine. Versetul 21. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul e lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. În sfârșit, frații mei, despre asta vom studia în puținele minute care ne rămân. Lupta aceasta, exterioară sau interioară? La Sinai, poporul evreu intrase în legământ cu Dumnezeu pe baza unor jertfe aduse acolo, viței tăiați și pe baza unei legi scrise unde? Pe tablă de piatră. Viței erau în afară, exterior. Legea era în afară, exterior. Poporul le-a văzut și a zis, vom face tot ce a zis Domnul. Ce era în ei? Afară erau jertfele, era legea sfântă, dreaptă și bună. În ei ce era? În ei era omul firesc, un mare gol. Și au început să se lupte, să-și țină promisiunile. Și a durat cât? După o lună de zile s-au oprit obosiți, gâfâind și nemaiputând. Problema mea este că foarte mulți teologi astăzi ne spun că aceasta a fost soarta Vechiului Testament. Aceasta s-a întâmplat cu oricine în Vechiul Testament și că cei din Vechiul Testament n-aveau decât șansa aceasta. În minutele care urmează vă propun să studiem un caz, să-l analizăm și să vedem ce se întâmplă și cum lucrează Dumnezeu. E vorba de Vechiul Testament. Ultima dată când am studiat împreună, am studiat ceva din Cartea Judecătorilor. Am văzut că în ciuda momentelor de robie care abundă în Cartea Judecătorilor, Dumnezeu, în momentul în care se judecă cu poporul său, îi dă eliberare și îi dă biruință. Fiecare judecător n-a făcut altceva decât l-a adus pe Dumnezeu la cârma națiunii și a poporului evreu. Dumnezeu a judecat în așa fel încât poporul a fost eliberat. De fiecare dată când Dumnezeu judeca națiunea lui, de fiecare dată o judeca prin Duhul Său cel Sfânt. Venea Duhul Sfânt și lua în stăpânire ori pe Otniel, ori pe Iefta, ori pe Gedeon, ori pe Samson, ori pe Samuel. Și Dumnezeu elibera poporul. Apoi a urmat o vreme în care poporul a zis, știi ce? Nu ne mai trebuie judecători. Și Dumnezeu a zis, bine, dar de ce nu mai vreți? Că eu v-am judecat și de fiecare dată când v-am judecat, v-am dat eliberarea. Nu vreți să vă eliberez de tot? Lăsați-mă să merg mai departe în sistemul acesta și vă aduc eliberarea și Canaanul complet. Și au zis, poate că ăsta este planul tău, dar eu, dar noi, am vrea și noi să fim ca ceilalți. Nu poți să ne dai un împărat? Și Dumnezeu zice, fii atent, Samuel, nu pe tine te leapădă, ci pe mine. Și așa, cumva, prin lucrarea Duhului Sfânt am ajuns noi la primul împărat. Și ăsta vă propun, acum, în câteva momente, să-l studiem. Primul împărat al lui Israel. 1 Samuel, capitolul 10. Fraților, e foarte interesantă treaba asta. Omul care trebuia să devină împărat, Saul, nu prea știa ce-i aia văzător. Ați observat? Nu prea știa ce-i văzătorul. Adică tatălui lui Saul îi se pierd măgărițele. Și Saul este trimis după măgărițe. ca orice om care e trimis după capre, după măgar, după cai sau după altceva, mintea nu este foarte sus. E la un nivel foarte jos. Unde or fi măgărițele lui tata? Și atât. Saul nu se gândește deloc nici la Dumnezeu, nici la îngeri, nici la faptul că e un popor binecuvântat. Nu, el se gândea la măgărițe. Foarte interesant este că slujitorul său, în capitolul 9 cu versetul 6, i-a zis: uite, în cetatea asta este un om al lui Dumnezeu, om cu vază, tot ce spune el se întâmplă, haidem la el, poate ne va arăta drumul. Saul se pare că nu se gândise la văzător și la omul lui Dumnezeu. Nici nu știu dacă știa că e în cetatea aceea, că se pare că sluga îi spune. Cu toate astea are bunul simț să se întrebe: bine, dar cum mergem înaintea lui Dumnezeu? Mergem cu mână goală? Adică un gest de cinste, de aplecare înaintea lui Dumnezeu. Și sluga îi spune: uite, tu ai plecat fără bani de acasă, da, am eu niște bani la mine. Nu înțeleg cum, dar așa se pare, sluga e puțin mai pregătită decât acest tânăr. Foarte neexperimentat. Versetul 10 spune: Saul a zis slugii, ai dreptate, haideți să mergem la văzător sau la proroc. Și așa se întâlnește cu Samuel. Mi se pare că este o întâlnire foarte conștientă? E pregătit Saul pentru asta? Adică, de la nivelul măgărițelor să iei un om și să-i spui de acum încolo, în loc de măgărițe, o să porți de grijă unui popor. Mi se pare distanță colosală. Și totuși așa se întâmplă. Dumnezeu îl alege pe acest tânăr total nepregătit și neexperimentat ca să aibă grijă de poporul lui Dumnezeu. Nu merg în amănunt. Vă rog să citiți acasă capitolul 9, este extraordinar. Vă invit la capitolul 10. Capitolul 10 este capitolul în care, în timp ce Dumnezeu îl cheamă pe Saul să fie conducătorul poporului, Dumnezeu zice: fii atent, Saul, am de gând să fac ceva pentru tine extraordinar. Aș vrea să vă întreb, ați observat dumneavoastră când Saul aude că el va fi împărat? Cere ceva lui Dumnezeu? Îi spune lui Dumnezeu: Doamne, nu sunt în stare, te rog frumos, dă-mi și mie o măsură îndoită din Duhul lui Samuel. Îi face așa ceva? Nu, nu zice nimic. Surprinzător. Cu toate astea, Dumnezeu zice astfel. Versetul 6. Duhul Domnului va veni peste tine. Cine a cerut Duhul Sfânt? A cerut Saul Duhul Sfânt? Nu. Cine îl trimite? Domnul Iisus Hristos, cel ce stătea de vor. Duhul Domnului va veni peste tine. Vei proroci. Vei fi prefăcut într-un alt om. Cine a cerut să fie prefăcut în alt om, Saul? Poftiți? A cerut el? Nu. Observați, astea sunt daruri pe care Dumnezeu îi le dă. Pentru că vei fi împărat, îți voi da. Duhul meu va veni peste tine. Vei fi prefăcut în alt om, spune versetul 6. Versetul 9. De îndată ce a plecat de la Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Păi bă, fraților, iertați-mă, dar și eu vreau o altă inimă. Și eu vreau să fi făcut în alt om. Dumneavoastră nu? Adică cum, dacă Saul nu cere, de ce îi dă Dumnezeu treaba asta? Că eu îi cer și parcă mie nu-mi dă. Fraților, să nu gândiți așa niciodată. Dacă lui Saul i-a dat fără să ceară, atunci vă dați seama dumneavoastră cât de mult vrea și insistă Dumnezeu și se pune la dispoziția noastră să ne dea atunci când noi cerem. Numai că vă rog frumos, cereți, fraților. Cereți. Și să fim prefăcuți în alt om. Și să avem o inimă nouă. Cereți din partea lui Dumnezeu lucrul ăsta. Versetul 10. Când a ajuns la Ghibea, i-a ieșit înainte o ceată de proroci. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și a prorocit și el cu ei. Toate astea sunt darurile lui Dumnezeu pe care le dă lui Saul. Vreți să le numărăm? 1. Vei fi prefăcut în alt om. 2. I-a dat o inimă nouă. 3. A prorocit. Sunt lucruri total noi. Saul nu mai avusese o astfel de experiență până în momentul acela. Probabil că a zis: ce bine este. Probabil a zis: ce extraordinar este să fii împreună cu Dumnezeu. Acum înțeleg cum e cu Samuel, de ce Samuel este așa de fericit. Acum înțeleg ce s-a întâmplat cu ceilalți judecători. Așadar, Doamne, îți mulțumesc pentru că în momentul ăsta înțeleg cum conduci tu poporul lui Dumnezeu. Așa zis Saul. E interesant. Inima lui schimbată se vede mai departe. Capitolul 10 cu 16 ne spune că În timp ce unchiul său l-a întrebat cum a fost întâlnirea cu Samuel, Saul nu s-a lăudat spunându-i, știi ce, mie Samuel mi-a spus că îmi dă împărăția. Textul spune așa, nu i-a spus nimic despre împărăția despre care vorbise Samuel. Și a plecat mai departe ca un căutător de măgărițe, deși îi se promisese împărăția. Cum vedeți caracterul lui Saul? Nu vi se pare zmerit? Umil? Nu se laudă, frate. Versetul 22. Ajung, fac o întâlnire mare, vor să aleagă împăratul la Mițpa, se aruncă sorții, cad pe seminția lui Saul și cad pe casa lui și cade pe el. Și zice, l-a ales Domnul pe cine? Pe Saul, fiul lui Chiș. Dar unde e, frate? Unde? Și dă și caută în stânga, îl caută în dreapta, caută peste tot. Versetul 22. Era ascuns. Se ascunsese. De ce se ascunsese? Doamne, sunt mic. Cum să-mi dai tu mie să am grijă de poporul lui Dumnezeu? Sunt mic. Și Saul s-a văzut așa de mic că s-a ascuns între butoaie. Ceea ce este interesant și mi se pare extraordinar și ține de treaba asta a darului lui Dumnezeu este versetul 26, cum spune, Saul s-a dus acasă la Gibea însoțit de o parte din ostași. Ce ostași? Uitați-vă, vă rog, în Scriptură. Ce ostași? A căror inimă o mișcase Dumnezeu. El nu a fost însoțit de garda regală, oameni obligați, antrenați. Nu! Oameni care, asistați de Duhul Sfânt, îi ținea acolo din dragoste, din respect pentru Dumnezeu și pentru rege. Situația este extraordinară. Așa începe domnia lui Saul. Ăsta este darul lui Dumnezeu pentru acest om. Nu este extraordinar? Când vreau să mă uit la Saul, nu pot să nu mă uit la ceea ce cuvântul lui Dumnezeu concluzionează. Capitolul 11, de la 12 la 15, spune că în perioada asta Saul a fost și bun. Așa zice aici. Zice, bunătatea lui Saul. Saul a fost și bun. Dați-mi voie să merg repede cu istoria. Capitolul 13. Cât timp a ținut această schimbare de om, schimbare de inimă, prezența Duhului Sfânt, acest om bun și smerit, cât timp a ținut? Așa zice aici. A domnit cu adevărat, după voia lui Dumnezeu și ca un stăpânitor a lui Dumnezeu, timp de 2 ani peste Israel. Asta a fost realitatea. După 2 ani, versetul 2, Saul și-a ales 3.000 din bărbații lui Israel. Nu mai sunt oamenii, soldații aceia ținuți de Duhul Sfânt. Sunt soldații care formează garda imperială a lui Saul, aleși unul și unul. Mai târziu, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Saul mergea prin Israel și ori de câte ori vedea un bărbat puternic, voinic și prezentabil, îl recruta pentru astea sa. Era un foarte bun recrutor, Saul. Ăștia erau 3.000 de oameni aici. Dar vă rog să observați că ăștia 3.000 de oameni nu fac nici pe departe cât au făcut ceilalți, pentru că la scurtă vreme în războiul din capitolul 13, din 3.000 vor rămâne câți? 600, așa zice. Versetul 15, când a făcut numărătoarea poporului care se afla cu Saul, erau aproape 600 de oameni, nici măcar 600 nu rămăseseră cu ei. De ce? Pentru că atunci când e Duhul Sfânt cu vitejii poporului lui Dumnezeu, vitejii rămân viteji. Dacă nu e Duhul Sfânt, se duc. Se duc. Se declară război. Capitolul 13 este momentul sau testul lui Saul. Se declară război. Versetul 7. Ultima parte. Saul era la Gilgal și tot poporul de lângă el ce făcea? Tremura. Frații mei, dacă dăm câteva pagini înapoi, capitolul 11 cu versetul 6, mie îmi spune că prima dată pe vremea când Saul era plin de Duhul lui Dumnezeu, în momentul în care dușmanii poporului s-au ridicat împotriva poporului lui Dumnezeu, împotriva aliaților lui, făcând o nedreptate extraordinară. Nahaș spune așa, vă scot la toți ochiul drept. Era strigător la cer și el spune, pentru că în felul acesta să arunc o cară asupra cui? asupra lui Israel și asupra Dumnezeului lui Israel. În condițiile astea, 11 cu 6 spune că Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat în sensul că originalul vorbește mai mult despre indignare, despre faptul că i s-a părut că așa ceva este inadmisibil, este insuportabil. Nu se poate așa ceva. Și în condițiile astea, Saul pornește și câștigă biruința. Acum, în capitolul 13, tot poporul de lângă Saul tremură. Saul însuși este cuprins de frică. A așteptat 7 zile, după timpul hotărât de Samuel, spune versetul 8. Îi spusese Samuel treaba asta. După 7 zile se întâmplă ceva, un punct de cotitură în viața lui Saul. Ajunge la concluzia că trebuie să pornească războiul și lucrurile religioase, liturgia n-a fost făcută. El spune așa, puteau să vină peste mine filistenii și eu nu mă rugasem Domnului. Și nu puteam să mă rog pentru că trebuia tu să te rogi pentru mine, trebuia să vii tu, Samuel. Și pentru că ai întârziat, era în a șaptea zi, trebuia să vină Samuel, dar a șaptea zi trecea greu. Și când a văzut că Samuel întârzie, ce a făcut Saul? Trebuie adusă jertfa, hai să o aducem. Spuneți-mi, vă rog, de ce a adus Saul jertfa? Textul spune, trebuia să încerc lupta și nu mă rugasem Domnului. Cu alte cuvinte, nu făcusem rugăciune. Zice, bine sau greșește? Tu ai fost vreodată, eu am fost vreodată, noi am fost vreodată în situația asta. Hai mă, fraților, să facem rugăciunea, că nu se poate, să fim gata să ne apucăm de treaba, e la altă. Fără rugăciune nu se poate, hai să o facem. Fraților, jertfa ar fi trebuit să aibă o altă menire. Jertfa nu trebuie adusă ca să-mi rezolve mie problemele, să meargă mie bine, să fie totul în regulă, nu? Jertfa era zbaterea sufletului către Dumnezeu. Era timpul necesar de a vorbi cu Dumnezeu. Ori pentru ca să stai înaintea lui Dumnezeu, să vorbești cu Dumnezeu, să fii aproape de Dumnezeu, aveai nevoie de profet. Nu puteai tu să faci treaba asta. Aveai nevoie să vină profetul lângă tine. Aveai nevoie să-ți aducă el prezența lui Dumnezeu. Aveai nevoie să stai de vorbă cu el în așa fel încât profetul să fie el portvocea lui Dumnezeu. Cum poți tu să-ți faci rugăciunea fără să asculți dacă Dumnezeu îți vorbește sau nu? Fără să știi dacă Dumnezeu îți răspunde sau nu? Cum poți lucrul ăsta? Și totuși Saul face treaba asta. Face lucrul ăsta pentru că el vrea să-și rezolve problemele lui cu Dumnezeu ca să poată porni la lucru. Este extrem de aproape de viața noastră lucrul ăsta. Acesta este primul lucru care va conduce până la urmă pe Saul la situația că Dumnezeu nu-i va da niciun răspuns. Este vorba de 1 Samuel, capitolul 14, versetul 37. La vremea aceea nu a primit niciun răspuns din partea lui Dumnezeu. Dar totul pornește de acum. Pentru că Saul n-a vrut ca prin jertfă să stea de vorbă cu Dumnezeu. Ci Saul a vrut ca la jertfă să-și rezolve problemele cu Dumnezeu. Să-mi fac și eu treaba. Să-mi fac și eu ceea ce am de făcut. Să merg și eu la biserică, să-mi plătesc și eu dările, să fac și eu slujba care e de făcut. De ce? Ca să meargă bine mai departe. Să pot câștiga o bătălie, să pot să-mi înfrânt dușmanii, să pot să am binecuvântarea la serviciu, să pot să am o mulțime de alte lucruri. Astea toate de aici sunt un mijloc pentru a câștiga altceva. Ori în asemenea condiții, mai târziu, vom studia și lucrul ăsta, mai târziu Dumnezeu nu va mai răspunde. El a zis așa, dacă tot nu vrei să stai de vorbă cu mine în condițiile unui legământ, dacă nu vrei să stai de vorbă cu mine în condițiile căutării, în condițiile începutului unei bătălii, atunci n-are rost. Nu are rost. Și Dumnezeu a trecut. La 2 ani de zile după începutul frumos al domniei lui Saul, Dumnezeu nu i-a mai răspuns. Știți ce mă frământă pe mine? Mă frământă faptul că așa a ținut-o până la sfârșitul vieții. Când a fost vorba de vrăjitoarea din Endor, acolo era în aceeași situație. Dumnezeu nu i-a răspuns. Cât timp a stat pe această linie? Cât timp? 38 de ani? Vedeți dumneavoastră, mi-e teamă că în lupta asta pentru Duhul Sfânt, Noi putem trăi și dacă Dumnezeu nu ne vorbește. Putem veni la biserică și dacă Dumnezeu nu stă de vorbă cu noi. Putem să pozăm ca creștini buni, așa cum Saul a pozat într-un împărat bun, un erou al națiunii sale, până la sfârșit, și totuși în relația cu Dumnezeu să fie o rupere teribilă. Doamne, ce s-a întâmplat? Puțin mai târziu, Samuel vine la el și dă diagnosticul. Când erai mic în ochii tăi, timp de 2 ani de zile, Saul a fost umil, smerit și mic. După 2 ani de zile a început să prindă în mână treburile împărăției și a devenit stăpân pe sine. Și a început să știe ce trebuie făcut. Dureroasă metamorfoză. Și din momentul în care Saul începe să aibă probleme cu mândria, din momentul acela Dumnezeu nu mai poate comunica cu el. Mândria e un păcat mare sau mic? Fraților, să fim serioși. Nu ne mai ocupăm de mândrie de multă vreme. Nici nu mai vorbim de smerenie de multă vreme. Considerăm mândria ca fiind un păcat mic, aproape pe cale de dispariție, pentru că îl numim respectul de sine. Îi schimbăm puțin nomenclatura și îl păstrăm acolo, dar nu îl considerăm un păcat mare. În toată istoria vieții lui Saul, acest mic păcat s-a dovedit a fi acea piatră mică ce a răsturnat toată experiența și toată viața lui Saul. Veți vedea lucrul acesta pe parcurs. Absolut totul. Mândria. Câtă vreme ai fost mic în ochii tăi, Dumnezeu te-a putut folosi, spune Samuel. Când ai devenit cineva în ochii tăi, Dumnezeu a tăcut. Fraților, lupta între două legăminte este lupta între aceste două stări de lucruri. Când omul este smerit, vine înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu face totul pentru el. Și este legământul cel nou în numele lui Iisus Hristos. Când omul crede că poate face ceva și în viața lui se instalează mândria de vreun fel oarecare, de fiecare dată, odată cu mândria, omul schimbă legământul acesta cel nou prin Iisus Hristos într-un legământ vechi în care intră în acțiune firea lui veche, mușchii lui, puterile lui, înțelepciunea lui, capacitatea lui, zbuciumul lui și veți vedea viața lui Saul de aici înainte. Aș vrea doar să vă invit să alegeți sau să alegem împreună, ca și creștini care ne dăm seama unde suntem, să alegem între a fi smeriți, mici în ochii noștri, ca Iisus Hristos să fie mare și Duhul Sfânt să poată lucra în condițiile în care legământul trebuie să fie scris unde? Pe inima mea, nu pe table de piatră, nu pe jertfele care sunt în afară, ci în interiorul meu. Lupta dinăuntru. Sau acea rugăciune în care vrem să facem ceva ca să putem începe treaba. Că de fapt, știi, rugăciunea nu e o treabă. Dar hai să facem rugăciunea asta ca să putem începe adevărata treabă. De ce? Pentru că ne pricepem, pentru că e lucrarea noastră, pentru că sunt interesele pe care noi le înțelegem ca fiind foarte importante și pentru că este firea veche. Rugăciunea e doar un pretext. Închinarea este doar un pretext. Biserica este doar așa o spoială pentru că să venim la biserică și să ne facem mai departe treburile noastre. Vechiul legământ este teribil pentru poporul lui Dumnezeu. Vechiul legământ este acela care aduce eșecul poporului lui Dumnezeu. Pentru cei care suntem înaintea lui Dumnezeu, haideți să ne întoarcem din nou la luptele noastre din lăuntru. Haideți să ne întoarcem din nou la predarea vieții noastre pe dinăuntru lui Dumnezeu. Haideți să facem din rugăciune întâlnirea noastră cu Dumnezeu și din Duhul Sfânt să facem asistența necesară pentru ca să avem în fiecare zi călăuzirea lui Dumnezeu și prezența lui reală cu noi. Amin.
Adevăr purtăm pașii. tu cu noi nu fi pribeac, vom trăi din iubire, vom vesti prin slujire. Doamne, primește rugăciune. Hristos, adevărul suprem, vrem să jertfim, dar tot ce avem, viața ne fie un ecou dinspre cer, să fie mântuiți cei care pierd, vom trăi din iubire. Și într-o zi când Iisus va veni, vrem să-L laudăm pentru vecii. Un adevăr va fi în glasul oricui, un cântec nou frumos de dragul Lui. Vom trăi din rugăciunea, adverum să fim totdeauna.
Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus, ajută-ne, Tată, să putem dori din toată inima prezența Ta, prezența Duhului Tău cel Sfânt în viața noastră, în rugăciunile noastre, în închinarea noastră, în luptele noastre, în interiorul nostru. Doamne, ajută-ne să ne oprim din a lăsa ca golul sufletesc să meargă mai departe. Ajută-ne, Părinte, ca în această căutare a noastră de Tine, Duhul Tău cel Sfânt să vină peste viața noastră. Goi, nu putem merge mai departe. Experiența lui Saul, Doamne, ne arată cât de puternică este firea veche și cât de încăpățânată este experiența noastră cu noi înșine. Ia-ne de acolo și ajută-ne, Doamne, ca în smerenie să ne aplecăm înaintea Ta, ca Tu să umpli viața noastră cu darurile Tale. În final, Te rugăm, Doamne, schimbă-ne în oameni noi. Dă-ne nouă celor ce dorim, o inimă nouă. Fă ca Duhul Sfânt să fie peste noi, Doamne, și cuvântul Tău să prorocească în viața noastră a fiecăruia, astfel încât realitatea de credință să fie o realitate duhovnicească. În numele Domnului Iisus. Amin.